Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο βιβλίο του Γερόντος Θαδαίου, προς Θαδαίου, και με αφορμή τον βίο του μπορούμε να επεκταθούμε σε διάφορα θέματα. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για κάποια στοιχεία της πνευματικής του ζωής πριν ακόμη γίνει μοναχός, όντας ακόμα δόκιμος στο μοναστήρι, δίπλα ακριβώς, μαζί δηλαδή με τον πατέρα Αμβρόσιο, τον ηγούμενο της Μονής, και το διάστημα αυτό πόσο ομαλά κύλησε και ποια ήταν τα δικά του τα αγωνίσματα. Βλέπουμε τώρα παρακάτω, ακριβώς εκεί που σταματήσαμε, συνεχίζουμε. Λέει ότι πέρα από τις διάφορες μοναστικές υπακοές που μάθαινε να κάνει ο αδελφός Τόμισλαβ, τελειοποίησε επίσης τη ρωσική γλώσσα. Λέει δηλαδή ότι πέρα από τις διάφορες μοναστικές υπακοές, αυτά που έπρεπε να κάνει ως υπακοή μέσα στο μοναστήρι, μία από τις υπακοές αυτές ήταν και η τελειοποίηση της ρωσικής γλώσσας. Και θα ήθελα λίγο να επιμείνουμε και να αναφερθούμε λίγο σε αυτή τη μικρή λέξη. Υπακοές. Ξέρετε, οι μοναχοί έχουν ένα χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό της υπακοής. Αλλά όχι μόνο οι μοναχοί. Η υπακοή είναι ένα στοιχείο πολύ βασικό της πνευματικής ζωής όλων των χριστιανών. Και είναι τόσο σημαντικό που θα καταλάβουμε αμέσως από αυτά που μας λέει στο βιβλίο του ο Γιώργος ο Ματζαρίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου, βέβαια είναι συνταξιούχος τώρα, αλλά το βιβλίο του «Χριστιανική Ηθική» είναι πραγματικά η επιτομή όλων των πατέρων και αναφέρει μέσα έτσι πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία για μένα είναι δείκτες. Πολλές φορές δηλαδή χρησιμοποιώ το βιβλίο αυτό για να πάρω πληροφορίες πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Έχει λοιπόν ένα ολόκληρο κεφάλαιο που λέγεται «Η υπακοή». Ακούστε λίγο τι λέει για το τι είναι η υπακοή. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικό, γιατί είναι ακριβώς έτσι, συγκρίνει, πιάνει τα πράγματα στη χριστιανική ζωή του ανθρώπου και ποια είναι η σύγχρονη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή η κοινωνία τι επιτάσσει και ο χριστιανισμός τι επιτάσσει. Λέει λοιπόν, η σύγχρονη κοινωνία καλλιεργεί και προβάλλει το πνεύμα της αυτονομίας. Σήμερα δηλαδή η κοινωνία στην οποία ζούμε προβάλλει τον άνθρωπο ο οποίος πρέπει να είναι αυτόνομος. Ανεξάρτητος, να μην υπακούει πουθενά. Το ιδεώδες της είναι ο αυτόνομος άνθρωπος. Αυτός που δεν υπακούει σε κανέναν και προσπαθεί να καταξιωθεί εκπληρώνοντας το θέλημά του ή και επιβάλλοντας αυτό το θέλημά του στους άλλους. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο πετυχημένος, αυτός είναι ο άνθρωπος ο έξυπνος, ο οποίος δεν υπακούει πουθενά, κάνει αυτό που θέλει. Είναι αυτό που κάποια τραγούδια, πολλά τραγούδια λένε «Do what you want to do, be what you want to be». Δηλαδή, κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις και γίνε αυτό που θέλεις να γίνεις. Και είναι πραγματικά αυτή η επανάσταση που πραγματικά προσπάθησε να φέρει η κίνηση του διαφωτισμού. Η κίνηση του διαφωτισμού τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη είχε ως στόχο να φύγει ο άνθρωπος από αυτή την υπακοή, να κάνει αυτό που θέλει, βγες από το καβούκι σου και γίνε αυτό που θέλεις να γίνεις, κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις. Αυτό εκ πρώτης όψεως μπορεί να μην φαίνεται κακό, μπορεί να φαίνεται καλό, αλλά μέσα στο πνεύμα, μέσα από το πνεύμα και το πρίσμα του χριστιανισμού, αυτό είναι μία ανταρσία ενάντια στον Θεό και ένα εγωιστικό κίνημα. Δηλαδή να μπορέσεις να στηρίξεις το εγώ σου και να το ισχυροποιήσεις. Αντίθετα λέει, η Εκκλησία καλλιεργεί και προβάλλει το πνεύμα της υπακοής. Αντίθετο με αυτό που υπάρχει στην κοινωνία σήμερα, τη σύγχρονη κοινωνία, είναι αυτό που προβάλλει η Εκκλησία, δηλαδή το πνεύμα της υπακοής. Οι χριστιανοί είναι τέκνα υπακοής, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή. Η παρακοή που προήλθε από την έπαρση αλλοτρίωσε τον άνθρωπο από το Θεό, τον κατέστησε εγωκεντρικό και τον υποδούλωσε στην αμαρτία. Αυτό σημαίνει τι? Ότι η πρώτη αμαρτία που συνέβη στον κόσμο ήταν μια παρακοή, δηλαδή μια ανυπακοή, δηλαδή δεν τήρησαν την υπακοή. Για να καταλάβουμε τι είναι το να υπακούμε και το είναι, τι είναι το να μην υπακούμε. Το να μην υπακούμε είναι αμαρτία, ανυπακοή. Αυτή αποτέλεσε λοιπόν την απαρχή και το χαρακτηριστικό γνώρισμα της παραφύσιν ζωής, η ανυπακοή δηλαδή. Αντίθετα, η υπακοή που καλλιεργείται με αγάπη και ταπεινοφροσύνη επαναφέρει τον άνθρωπο στην καταφύση ζωή του, τον ελευθερώνει από τη δουλεία της αμαρτίας και τον επανασυνδέει με τον Θεό. Αυτή είναι η υπακοή. Για να δούμε λίγο κάτι ακόμη, για να μπορούμε λίγο να τα ξεδιαλύνουμε τα πράγματα, καμιά φορά συγχαίουμε μερικές έννοιες. Λέμε ας πούμε ότι η υπακοή είναι κάτι αντίστοιχο με την πειθαρχία. Για να δούμε τι λέει εδώ ο Γιώργος ο Ματζαρίδης. Λέει, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η υπακοή στη χριστιανική ζωή δεν ταυτίζεται με την πειθαρχία, αλλά διαφέρει ριζικά από αυτήν. Η υπακοή έχει πνευματικό ή θεολογικό περιεχόμενο, ενώ η πειθαρχία έχει κοινωνικό ή κοσμικό περιεχόμενο. Σε άλλο πράγμα αποβλέπει η υπακοή και σε άλλο πράγμα αποβλέπει η πειθαρχία. Η υπακοή εκδιπλώνεται στο επίπεδο των προσωπικών σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Είναι οι προσωπικές σχέσεις με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο και πάνω σε αυτές εδράζει η υπακοή. Ενώ η πειθαρχία στηρίζεται σε απρόσωπες αρχές και σχέσεις. Η πειθαρχία, να πειθαρχούμε ας πούμε στους νόμους, στους κανόνες. Έτσι έχουμε στο στρατό, έχουμε πειθαρχία, αλλά δεν είναι προσωπική η πειθαρχία. Η πειθαρχία είναι απρόσωπη και οι σχέσεις είναι απρόσωπες. Η υπακοή προϋποθέτει πάντοτε την ελεύθερη συγκατάθεση του ανθρώπου, προσέξτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η υπακοή σημαίνει ότι εγώ ελεύθερα αποφασίζω και λέω, θα κάνω αυτό που μου λες. Ενώ η πειθαρχία μπορεί να επιβάλλεται και με τη βία. Πας στο στρατό και σου λέει, άμα δεν κάνεις αυτό, θα φας καμπάνα. Η υπακοή αποβλέπει στην αναζήτηση και την υλοποίηση του θελήματος του Θεού ή του πλησίον. Η υπακοή δηλαδή έχει να κάνει με τον Θεό και με τον πλησίον. Ενώ η πειθαρχία αποβλέπει στον συντονισμό για την πραγματοποίηση κάποιου έργου. Δηλαδή έχουμε μια ομάδα και χρειαζόμαστε μια πειθαρχία για να μπορέσουμε να πετύχουμε έναν κοινό στόχο. Τέλος, η υπακοή έχει τον χαρακτήρα της καθολικής αυτοπροσφοράς του ανθρώπου, ενώ η πειθαρχία της μερικής ή νομικής αυτοδέσμευσής του. Δηλαδή η πειθαρχία είναι μερική, όχι ολική, ολοκληρωτική δηλαδή, αλλά και νομική αυτοδέσμευση. Έχουν δηλαδή πολλά πράγματα που είναι διαφορετικά. Φαίνονται ότι είναι κάτι κοινό, κάτι ίδιο, αλλά Στην πραγματικότητα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και να δούμε λίγο και το θέμα της υπακοής και της ελευθερίας. Γιατί νομίζουμε εμείς ότι όταν κανείς κάνει υπακοή, χάνεται η ελευθερία του. Έτσι δεν είναι? Για να δούμε τι λέει. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη της αληθινής υπακοής είναι η ελευθερία. Προϋπόθεση της υπακοής είναι η ελευθερία. Δηλαδή εγώ ελεύθερα δρώ και ελεύθερα αποφασίζω να κάνω υπακοή. Χωρίς αυτήν η υπακοή είναι δουλεία. Χωρίς δηλαδή το να αποφασίζω ελεύθερα να κάνω την υπακοή μου, αυτό δεν είναι υπακοή, είναι δουλεία. Αν κάποιος ο άλλος μου πει θα κάνεις υπακοή, του δεν είναι ελευθερία, ούτε είναι υπακοή, αλλά είναι δουλεία. Αλλά και χωρίς την υπακοή η ελευθερία είναι ασυναρτησία. Θα το δούμε γιατί. Είναι υποταγή στο ατομικό θέλημα που διαιρεί την ανθρώπινη φύση. Είναι λοιπόν υποταγή, λέει, στο ατομικό θέλημα που διαιρεί την ανθρώπινη φύση. Ποια είναι αυτή? Η υπακοή, η ελευθερία, μάλλον χωρίς την υπακοή, η ελευθερία είναι ασυναρτησία. Χωρίς την υπακοή έχουμε υποταγή στο ατομικό θέλημα που διαιρεί την ανθρώπινη φύση. Χωρίς την απελευθέρωση από το ατομικό θέλημα δεν είναι δυνατή η είσοδος στην αληθινή ελευθερία. Έχουμε δηλαδή ένα ατομικό θέλημα. Αυτό που θέλει ο καθένας. Το θέλω μου. Εάν δεν απελευθερωθώ από το ατομικό θέλημα το δικό μου, δεν έχω ελευθερία. Καταλάβατε? Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος υποτάσσεται στο ατομικό του θέλημα είναι δούλος του εγώ. Δούλος, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο ταλέπορος εγώ άνθρωπος, λέει, αυτό που θέλω ου πράττω, και αυτό που θέλω ου ποιώ, όπως το λέει, και αυτό που θέλω να πράττω ου ποιώ. Δηλαδή καμιά φορά ο άνθρωπος το εγώ του, τα πάθη του, έτσι, τον καθορίζουν και τελικά δεν είναι ελεύθερος. Νομίζοντας ότι κάνουμε το ατομικό μας θέλημα, δεν είμαστε ελεύθεροι. Αυτό λέει εδώ πέρα. Για να δούμε λίγο τι άλλο λέει. Είναι, λέει, η ελευθερία, είναι η ελεύθερη κοινωνία, αληθινή ελευθερία είναι η ελευθερία της υπακοής. Είναι η ελεύθερη κοινωνία με την πηγή της ζωής. Αυτή είναι η ελευθερία. Όταν βάζεις τον εαυτό σου και υπακούς το Θεό και υπακούς αυτά που λέει ο Κύριος, τότε, λέει, έχουμε πραγματική ελευθερία. Απελευθερωνόμαστε από τη δουλεία του εγώ. Αυτό είναι ίσως λίγο δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Αλλά μπορεί να το καταλάβει κανείς όταν θέλει να τηρήσει το θέλημα του Θεού και βλέπει ότι το εγώ του δεν τον αφήνει. Που σημαίνει ότι είναι σκλάβος των παθών του. Σκλάβος του εγώ. Η τέλεια σύνθεση υπακοής και ελευθερίας παρουσιάζεται που? Στο πρόσωπο του Χριστού. Η ταύτιση της θελήσεως της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού με τη Θεία θέλησή του είναι η ένταξή της στην απόλυτη Θεία ελευθερία. Ο Χριστός έκανε απόλυτη υπακοή στο Θεό Πατέρα, αλλά η Θεία φύση και η ανθρώπινη φύση ταυτίστηκαν και υπήρξε η απόλυτη ελευθερία. Κάποια στιγμή φάνηκε ότι η ανθρώπινη φύση ήθελε κάτι άλλο. Φάνηκε. Αλλά δεν υποτάχθηκε σε αυτό. Έκανε απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού Πατέρα. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με την υπακοή. Θα πρέπει να πούμε ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, η υπακοή είναι ένα στοιχείο όλων των χριστιανών. Αυτό υποσχόμαστε. Δηλαδή ελεύθερα, με ελεύθερη βούληση, λέμε κατά την ημέρα της βάφτισής μας ότι υπόσχομαι ότι θα κάνω υπακοή σε σένα, Κύριε. Με ελεύθερη βούληση, εγώ γίνομαι δικό σου πρόβατο, καθοδήγησέ με. Και εγώ ό,τι μου πεις θα το κάνω. Αυτή είναι η υπακοή. Όμως, υπάρχει και το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό γνώρισμα που έχουν οι μοναχοί. Οι μοναχοί, όταν πάνε να γίνουν μοναχοί, υπόσχονται, όπως έχω πει και άλλη φορά, τρία πράγματα. Τι υπόσχονται? ακτιμοσύνη, υπακοή και παρθενία. Θα πάρουμε τη σειρά. Το πρώτο που υπόσχονται είναι η παρθενία. Εάν βέβαια ο άνθρωπος είναι παρθένος, υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να είναι παρθένος. Εάν όμως δεν είναι παρθένος, προέρχεται από τις τάξεις των γάμων ή είχε εξωσυζυγικές προγαμιές ή εξωγαμιές σχέσεις, τότε υπόσχεται τι? Σοφροσύνη. Δηλαδή από τούδε και στο εξής θα είμαι καθαρός. Το ένα λοιπόν που υπόσχεται είναι αυτό, δηλαδή θα είναι μακριά από τα λεγόμενα σαρκικά αμαρτήματα. Το δεύτερο που υπόσχεται είναι η ακτιμοσύνη. Δηλαδή δεν θα έχω τίποτα δικό μου. Είμαι μέσα στο μοναστήρι, όλα είναι κοινά. Δεν θα έχω δική μου προσωπική ατομική περιουσία. Όλα είναι κοινά. Και το τρίτο είναι η υπακοή. Και ξέρετε κάτι, θα δούμε λίγο τι μας λέει εδώ πέρα ο κύριος Μαντζαρίδης. Λέει, η παρθενία, όπως άλλωστε και η σοφροσύνη, δεν αποτελεί την πρώτη αρετή της μοναχικής ζωής. Πρώτη είναι η υπακοή. Η παρθενία και η σοφροσύνη, όπως και η τρίτη βασική αρετή του μοναχισμού, η ακτιμοσύνη, συνδέονται άμεσα με την υπακοή και απαρτίζουν μαζί με αυτήν αδιάσπαστη ενότητα. Που σημαίνει τι? Αν δεν κάνω υπακοή, δεν μπορώ να κρατήσω ούτε παρθενία, ούτε ακτιμοσύνη. Κάνω υπακοή στο Θεό και γι' αυτό κάνω παρθενία και ακτιμοσύνη. Καταλάβατε? Είναι λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό ότι από εδώ και στο εξής θα κάνω υπακοή σε αυτό που λέγεται μοναχισμός. Τι είναι λοιπόν η υπακοή? Η υπακοή, η μοναχική υπακοή, είναι η κορυφαία μοναχική αρετή με την οποία καταπολεμείται η φιλαυτία. Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι το εγώ. Και αυτός που πάει να γίνει μοναχός, το πρώτο πράγμα και ίσως το μόνο πράγμα που θέλει να καταφέρει είναι να νικήσει τη φιλαυτία του. Δηλαδή την κακώς νοουμένη φιλαυτία. Το να αγαπάς το εγώ σου πάνω από τον Θεό και πάνω από τους ανθρώπους, τους άλλους. Όταν λοιπόν γίνεται κάποιος μοναχός, αυτό χτυπάει, αυτή είναι η ρίζα του κακού, η φιλαυτία. Και όπως έχουμε πει, αυτό είναι το μεγάλο φι. Η φιλαυτία είναι το μεγάλο φι. Και πίσω από το μεγάλο φι κρύβονται άλλα τρία μικρά φι. Είναι η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Αυτά όλα εδράζουν πάνω στη φιλαυτία. Άρα λοιπόν ο μοναχός πάει να χτυπήσει τη ρίζα του κακού, που είναι η φιλαυτία, που είναι, λέει, η μητέρα των παθών, και καλλιεργείται η ταπεινοφροσύνη. Όποιος δηλαδή προσπαθεί να καλλιεργήσει την υπακοή, καλλιεργεί την ταπεινοφροσύνη, που αποτελεί την ουσία όλων των αρετών. Η μοναχική υπακοή τοποθετείται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της υπακοής που οφείλει κάθε πιστός στον Θεό, όπως είπαμε και πριν. Σκοπός της δεν είναι η πειθαρχία ή η πειθαρχημένη ζωή, αλλά η μετοχή στη Θεία Ζωή που πραγματοποιείται με την υπακοή του ατομικού θελήματος στο θέλημα του Θεού. Τι κάνουμε δηλαδή? Οι μοναχοί αφήνονται απόλυτα στο έλεος του Θεού. Εγώ θα κάνω υπακοή σε κάποιον γέροντα, σε κάποιον ηγούμενο, σε κάποιον ανώτερο, σε κάποιον πιο έμπειρο που ξέρει από αυτά τα πράγματα, και στην πραγματικότητα κάνω υπακοή σε ποιον? Στον Θεό. Εγώ μόνος μου δεν ξέρω τι να κάνω και η υπακοή θα με βοηθήσει για να προχωρήσω. Και επειδή το θέλημα του Θεού, λέει, αποτελεί έκφραση της αγάπης του, η τελείωση στην υπακοή είναι η τελείωση στην αγάπη. Ο μοναχός οφείλει να υπακούει πρωτίστως στον πνευματικό του πατέρα. Μέσα στο μοναστήρι, υπακοή κάνει ο μοναχός στον πνευματικό του πατέρα. Δεν είναι απαραίτητο ότι πάντοτε ο ηγούμενος είναι ο πνευματικός πατέρας, μπορεί να έχει κάποιον άλλον. Γιατί μπορεί να έχει δώσει το δικαίωμα ο ηγούμενος ή κάποιον άλλο να είναι πνευματικός κάποιων αδελφών. Αν ένα μοναστήρι έχει πολλούς μοναχούς, δεν μπορεί να τους έχει όλους ένας. Με την υπακοή αυτήν εκφράζει την υπακοή του στο Θεό. Αλλά στη συνέχεια οφείλει υπακοή και σε όλους τους αδελφούς. Δηλαδή ο κάθε ένας μπορεί να του πει, κάνε αυτό, Και εσύ οφείλεις να κάνεις υπακοή σε αυτό που λέει ο κάθε αδερφός. Η υπακοή είναι θεληματική δουλεία που οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Έχουμε ένα οξύμορο εδώ. Είναι, λέει, θεληματική, ακούσια δηλαδή, δουλεία που οδηγεί όμως στην αληθινή ελευθερία. Χωρίς υπακοή δεν υπάρχει μοναχική ζωή. Δεν κάνει μοναχός υπακοή. Δεν είναι αληθινός μοναχός. Και εδώ να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό που είχα πει την Κυριακή εχθές για αυτή την περίπτωση που ήρθε κάποιος εδώ για να μιλήσει, που είπαμε ότι χρειάζεται να κάνει πρώτα την υπακοή, να πάρει την άδεια, να πάρει την ευλογία από τον ιερέα και από τον Μητροπολίτη για να μιλήσει. Δεν μπορείς να πας να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να αγνοείς δηλαδή τους πνευματικούς νόμους. Θα κάνεις υπακοή. Θα σου πει ο επίσκοπος της περιοχής, μπορείς να μιλήσεις, μίλα. Θα κάνεις υπακοή. Δεν θα μιλήσεις. Θα κάνεις υπακοή. Δεν θα μιλήσεις. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Και μάλιστα για ένα μοναχό, έτσι. Μοναχός υποτίθεται ότι ξέρει τι θα πει υπακοή και τι θα πει ευλογία. Να συνεχίσουμε όμως. Δεν υπάρχει, λέει, η δυνατότητα τελειώσεως του μοναχού, αλλά και γενικότερα του ανθρώπου προσώπου. Χωρίς υπακοή, λέει, δεν υπάρχει μοναχική ζωή. Δεν υπάρχει δυνατότητα, χωρίς δηλαδή την υπακοή, τελειώσεως του μοναχού, αλλά και γενικότερα του ανθρώπου ως προσώπου. Το πρότυπο της αρετής αυτής παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον Χριστό με την υπακοή που έδειξε ως άνθρωπος στον Θεό και Πατέρα Του. Βλέπετε, είπαμε ότι ο Χριστός έδειξε υπακοή και με αυτόν τον τρόπο μας δείχνει το παράδειγμα. Έκανε πρώτος υπακοή στον Θεό Πατέρα. Αυτό τι έδειχνε, ότι είναι σκλάβος, ότι είναι δούλος, ότι είναι τα τρία πρόσωπα μεταξύ τους έχουν μια σχέση δουλείας. Όχι, έχουν μια σχέση αγάπης. Η υπακοή αυτή, όπως έλεγε και πιο πριν, είναι ουσιαστικά στοιχείο τέλειας αγάπης. Και τέλος πάντων λέει και μετά και για την παρθενία και λέει και για την ακτιμοσύνη που είναι τα τρία χαρακτηριστικά του μοναχού. Πάνω στο θέμα της υπακοής αυτής του μοναχού προσπάθησα να βρω μέσα στο γεροντικό τη λέξη υπακοή, γιατί έχει εκεί που έχει τα κεφάλαια και τις ενότητες. Έλα, δεν μπορεί να μην έχει. Και όμως δεν είχε για την υπακοή. Είχε όμως μια άλλη λέξη που μου έκανε εντύπωση. Υποταγή. Και ψάχνοντας την υποταγή βρήκα την υπακοή. Και λέει λοιπόν δύο-τρία πραγματάκια, έτσι, δύο παραδειγματάκια για να καταλάβουμε την αξία της υπακοής. Τέσσερις ξένοι μοναχοί πήγαν κάποτε να συμβουλευτούν τον Όσιο Παμβό. Ο πρώτος ήταν μεγάλος νηστευτής. Νίστευε πολύ αυστηρά. Ο δεύτερος εντελώς ακτίμων. Δεν είχε τίποτα σαν δική του περιουσία. Τίποτα δεν είχε. Εντελώς ακτίμων. Ο τρίτος είχε αφιερώσει τον εαυτό του στην εξυπηρέτηση των γερόντων. Έκανε δηλαδή ελεημοσύνη. Ο εαυτός του ήταν μηδενισμένος γιατί έκανε τα θελήματα των γερόντων. Και ο τέταρτος ήταν 20 χρόνια υποτακτικός. Υποτακτικός. Από πού βγαίνει η λέξη υποτακτικός? Από τη λέξη υποταγή, που σημαίνει αυτός που κάνει υπακοή. Ο μοναχός που κάνει υπακοή στο γέροντα. Του λέει ο γέροντας κάνει αυτό, το κάνει. Ό,τι και να του πει, το κάνει. Ήταν λοιπόν 20 χρόνια υποτακτικός. Συνήθως τον υποτακτικό τον έχουμε για ένα μικρό παιδαρέλι, κάποιον ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει και του λέει ο γέροντας τι να κάνει. Ακούστε τι λέει τώρα ο Παμβό. Σαν άκουσε τις αρετές τους, ο Όσιος τους είπε αυτά τα λόγια. «Τούτος εδώ ο τελευταίος σας έχει όλους ξεπεράσει. Γιατί εσείς οι άλλοι, ό,τι κάνετε, το κάνετε με το θέλημά σας. Ενώ αυτός εδώ, λέει, κάθε μέρα θυσιάζει το δικό του και χωρίς άλλο, λέει, θα στάζει αίμα η καρδιά του. Γι' αυτό οι καλοί υποτακτικοί συγκαταλέγονται με τους ομολογητές της πίστης. Από όλους εσάς, λέει, αυτός είναι ο μεγαλύτερος. Γιατί εσείς κάνετε το δικό σας θέλημα, ενώ εκείνος κάνει το θέλημα του γέροντα. Για να δείτε πόσο μεγάλο πράγμα είναι η υπακοή. Και ένα ακόμη που λέει λίγο παρακάτω. ένας από τους παλαιούς μεγάλους γέροντες, καθώς προσευχόταν μια μέρα, ήρθε σε έκσταση και ανέβηκε με το πνεύμα του στον ουράνιο κόσμο. Εκεί ξεχώρισε 4 διαφορετικά τάγματα δικαίων. Στο πρώτο είχαν καταταχθεί εκείνοι που βασανίστηκαν στη ζωή τους από σωματικές ασθένειες και υπόμεναν αγόγγιστα ευχαριστώντας τον Θεό. Ήταν αυτοί που ήταν άρρωστοι, αλλά δεν γόγγισαν εναντίον του Θεού, τον ευχαριστούσαν κιόλας. Στο δεύτερο, όσοι εξίσκησαν την αρετή της αγάπης και ανακούφιζαν με κάθε τρόπο τον πλησίον τους. Άλλο τάγμα. Ήταν δηλαδή αφιερωμένοι στην προσφορά της αγάπης. Το τρίτο τάγμα αποτελείτο από ερημίτας και αναχωρητάς που έζησαν με υπερβολική κακοπάθεια και σκληραγωγία. Σκληραγώγησαν τον εαυτό τους. Έτσι έβαλαν τον εαυτό τους σε δύσκολες καταστάσεις. Το τέταρτο το αποτελούσαν όλοι οι υποτακτικοί. Αυτοί έδειχναν να υπερβάλλουν όλους τους άλλους σε δόξα. Σαν διακριτικό του αξιώματός τους φορούσαν ολόχρυσα επιμανίκια. Επιμανίκια είναι αυτά που φοράνε οι ιερείς εδώ στα χέρια, έτσι που τα δένουν και ουσιαστικά είναι χειροπέδες του Χριστού. Αλλά αυτά ήταν, λέει, που φορούσαν οι υποτακτικοί, ήταν ολόχρυσα. «Πώς συμβαίνει τούτο, οι μικρότεροι να έχουν μεγαλύτερη δόξα από τους άλλους?» ρώτησε ο γέροντας τον άγγελο που τον συνόδευε. «Γιατί όλοι οι άλλοι», εξήγησε ο άγγελος, «ζήσανε με το θέλημά τους. Ενώ αυτοί κάθε μέρα το θυσίαζαν το θέλημά τους για την αγάπη του Θεού, σταυρώνοντας διαρκώς τον εαυτό τους». Βλέπετε λοιπόν τι μεγάλο πράγμα είναι η υπακοή, ειδικά αυτή η υπακοή του μοναχού, έτσι που πρέπει να έχει στον γέροντά του, στον πνευματικό του, στον ηγούμενο. Λοιπόν, να πάμε όμως παρακάτω. Αυτά σχετικά με την υπακοή, που είναι βασικό συστατικό της χριστιανικής ζωής του κάθε χριστιανού. Λέει λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο βιβλίο του Πατρός Θαδαίου, «Τελειοποίησε λοιπόν την ερωσική γλώσσα. Αυτό του επέτρεψε να διαβάσει με ζήλο τα έργα των Αγίων Πατέρων που είχαν μεταφραστεί στα ρωσικά από τα ελληνικά και τα συριακά». Ποιος το είχε κάνει αυτό? Είχαμε πει ο Άγιος Παΐσιος, ο Βελτσκόφσκι. Το λέει εδώ παρακάτω. Αυτό, λέει, κάποια μέρα θα αποδεικνυόταν τεράστια σημασία ζήτημα για αυτόν, καθώς βρέθηκε και ο ίδιος στην ίδια κατάσταση με τον Άγιο Παΐσιο Βελιτσκόφσκι τον 18ο αιώνα. Ο Άγιος Παΐσιος, αδυνατώντας να βρει πνευματικό πατέρα, βρήκε πνευματική καθοδήγηση στον φωτισμένο νου και την εμπειρία των Αγίων Πατέρων, όπως είχε εκφραστεί στη θεολογία και τη διδασκαλία τους. Δηλαδή έμαθε τη ρωσική γλώσσα και μπορούσε να διαβάσει στη ρώσικη γλώσσα αυτά που είχε μεταφράσει ο Άγιος Παΐσιος ο Βελιτσκόφσκι από τα ελληνικά, από τους δικούς μας πατέρες. Όπως τόσο συχνά συμβαίνει στη ζωή, αυτή η κατάσταση της ουράνιας χαράς, εδώ πάμε τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο, δεν κράτησε πολύ. Δεν θα κρατούσε πολύ, λέει. Γιατί ο Θεός, όπως έλεγε ο πατήρ Θαδαίος, δεν επιτρέπει σε κάποιον άπειρο άνθρωπο να απολαύσει την κατάσταση της χάριτος για πολύ, έτσι ώστε να μην την καταχραστεί. Τι συνέβη και διακόπηκε αυτή η περίοδος της χάριτος? Ο γέρον Αμβρόσιος εκοιμήθη εν Κυρίω το 1933, έναν μόλις χρόνο μετά την άφηξη του Τόμισλαβ στο μοναστήρι. Ένα χρόνο μετά την άφηξη του κοιμήθη ο γέρον Αμβρόσιος. Ο πατήρ Θαδαίος βίωσε πολύ μεγάλο πόνο. Έχασε την καρδιακή προσευχή του και η χάρη του Θεού τον εγκατέλειψε. Όταν πέθανε ο πνευματικός μου, πέρασα πολλά χρόνια μέσα σε οδύνη και θλίψη. Την ψυχή μου διέλυε η στενοχώρια. Οι φόβοι που με βασάνιζαν όταν ήμουν παιδί επανήλθαν. Τι έχουμε εδώ δηλαδή? Έχουμε μία υποτροπή. Είναι ιατρικός όρος. έχουν μια υποτροπή, δηλαδή αυτά που είχε κερδίσει τα χάσε, γιατί ένιωσε ότι έφυγε κάτω από τα πόδια του η γη, γιατί ο Γέρον Αμβρόσιος ήταν το στήριγμά του. Έτσι έφυγε λοιπόν ο πνευματικός του και επανήλθαν οι πρώτοι φόβοι που είχε, από τους οποίους νόμιζε ότι είχε ξεφύγει. Σε μια προσπάθεια να θεραπεύσει την ψυχή του, έπαιρνε το ακορντεόν του και πήγαινε στους λόφους, όπου περνούσε ώρες στη μοναξιά παίζοντας μουσική. Πάντοτε αγαπούσε τη μουσική και το άκουσμά της λειτουργούσε παρηγορητικά, λέει ο πατήρ Θαδαίος. Βλέπετε, δεν ξέρω πώς έτυχε τώρα αυτό, και πέρσι ο Άγιος Ιλουανός που αναφερόμασταν έπαιζε ακορντεόν, έτσι, ότι δηλαδή παίζω κι εγώ, και αυτός που, που αναφερόμαστε σήμερα, ο πατήρ Θαδαίος, και αυτός με το ακορντεόν είχε να κάνει. Αλλά εδώ θέλω να εφιστήσω λίγο την προσοχή. Λέει ότι έβρισκε παρηγοριά στο ακορντεόν, στη μουσική, γιατί λέει ότι το άκουσμά της λειτουργούσε παρηγορητικά. Μας θυμίζει αυτό κάτι την Παλαιά Διαθήκη. Ο Δαβίδ, ο Σαούλ, έπασχε από μελαγχολία και λέει ότι τον κυρίευε ένα δαιμόνιο, και ο μόνος τρόπος να ξεφεύγει από αυτό το δαιμόνιο της μελαγχολίας ήταν η μουσική που έπαιζε ο Δαβίδ με τη λύρα. Και όσο έπαιζε ο Δαβίδ με τη λύρα, ήταν ήρεμος, ξεχνιότανε, έφευγε αυτό το δαιμόνιο. Και βλέπουμε ότι είναι πραγματικά η μουσική ένα θείο δώρο και ένα γιατρικό. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο η μουσική είναι αναπόσπαστο στοιχείο, έτσι, των ακολουθιών μας. Ό,τι κάνουμε στην Εκκλησία κυρίως γίνεται με μουσική, βυζαντινή μουσική. Όλα είναι επενδεδημένα με μουσική. Για φανταστείτε τον είμαστε από την αρχή, από τις 7.30 ώρα που ξεκινάμε τον όρθρο, μέχρι τις 10.30 και να λέγαμε μπλα 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 μπλα. Και να μην ψέλνουμε τίποτα. Η μουσική επένδυση χαρίζει τι? Παρηγοριά. Παρηγοριά. Θεραπεύει την ψυχή η μουσική. Και αν είναι και ο ψάλτης καλός, έτσι, πραγματικά η μουσική μπορεί να βοηθήσει να εισχωρήσουν μέσα σου τα νοήματα. Και αν είναι και πιστός ο ψάλτης. Καμιά φορά, έτσι, οι εγωιστές ψάλτες μπορεί να μην καταφέρουν αυτό που χρειάζεται να δώσει στη μουσική. Η μουσική επένδυση είναι αυτή η οποία στηρίζει τον λόγο. Αυτά που ακούμε μέσα στην Εκκλησία, δεν πάμε να ακούσουμε μελωδία, πάμε να ακούσουμε τα λόγια επενδεδημένα με μελωδία. Έτσι λοιπόν προσπάθησε να βρει ο πατήρ Θαδαίος, ο Τόμισλαβ τότε, προσπάθησε να βρει παρηγοριά στη μουσική και την βρήκε εν μέρη. Αναζητούσε επίσης παρηγοριά σε άλλους γέροντες, αλλά η ψυχή του δεν μπορούσε να βρει ανάπαυση. Δεν μπορούσε να βρει ανάπαυση. Ακριβώς όταν είδε, όταν κάθε ελπίδα τον είχε εγκαταλείψει, ο Θεός του έστειλε παρηγοριά μέσα από ένα αντίγραφο του βιβλίου «Η οδός της σωτηρίας» του Αγίου Θεοφάνους του Εγκλίστου. Έτσι η εμπειρία των Αγίων Πατέρων επιβεβαιώθηκε ακόμη μία φορά στην ζωή του Τόμισλα. Όταν δεν υπάρχει άνθρωπος να μας φέρει παρηγοριά, τότε έρχεται ο Θεός και μας φέρνει τη χαρά μέσα από ένα βιβλίο. Αυτά λέει ο Τόμισλαβ ως εμπειρία των πατέρων. Και το είδαμε αυτό και στην ζωή του Αγίου Παϊσίου του Βελιτσκόφσκι, ο οποίος έψαχνε να βρει ένα γέροντα και δεν τον έβρισκε, και τον βρήκε τελικά στα βιβλία που ήταν ο θησαυρός. Και του μίλησε ο Θεός μέσα από το βιβλίο. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε ακούσει το θέλημα του Θεού διαβάζοντας ένα βιβλίο? Και φυσικά έτσι, το πρώτο βιβλίο που μας έρθει στο νου είναι η Καινή Διαθήκη, η Αγία Γραφή, Παλαιά Καινή Διαθήκη μαζί. Πόσες φορές θέλουμε να μάθουμε κάτι και ανοίγοντας μια σελίδα στην Καινή Διαθήκη μας μιλάει ο Θεός μέσα από τις σελίδες της Καινής Διαθήκης. ή πόσες φορές διαβάζουμε βιβλίο και παίρνουμε την απάντηση σε ερωτήματα έτσι πνευματικά που έχουμε. Άρα λοιπόν η μελέτη πνευματικών βιβλίων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο πρώτος μου πνευματικός μου έλεγε, θέλουμε να έχουμε πίστη αναμένη, φλογερή, πρέπει να ρίχνουμε ξύλα στη φωτιά. Και τα ξύλα τα ρίχνουμε με τη μελέτη. Αν δεν ρίξουμε ξύλα στη φωτιά, θα σβήσει η φωτιά. Και η μελέτη είναι πολύ σημαντική. Και οι ομιλίες είναι καλές, αλλά και η προσωπική έτσι, εντρίφηση μέσα στα βιβλία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Εκεί που είναι να ανοίξουμε την τηλεόραση, εκεί που είναι να ανοίξουμε τον υπολογιστή, ας πάρουμε ένα βιβλίο. Θα μας μιλήσει ο Θεός μέσα από το βιβλίο. Λοιπόν, μετά έχει κάποια στοιχεία εδώ πέρα το βιβλίο που αναφέρεται στον βίο του πατρός Θαδαίου, τα οποία είναι έτσι πολύ βιογραφικά, ας πούμε. Θα σας πω εν ολίγης τι ακριβώς συνέβη. Το 1935, δηλαδή 3 χρόνια αφού πήγε στο μοναστήρι του Μίλκοβο, έγινε η κουρά και η χειροτονία του έτσι, σε μοναχό και σε ιεροδιάκονο λίγο μετά. Και πήρε το όνομα Θαδαίος. Από τώρα λοιπόν και στο εξής, πάει το Τόμισλαβ και μένει το Θαδαίος. Πήγε επίσης, έκανε υπακοή και πήγε σε σχολή εικονογραφίας και τελείωσε τη σχολή αυτή της εικονογραφίας, της αγιογραφίας δηλαδή. Αλλά πολύ γρήγορα, παρόλο που είχε τελειώσει τις σπουδές του, τα παράτησε, γιατί οι αναθυμιάσεις από τα υλικά που χρησιμοποιούσαν του έκαναν κακό και είπαμε ότι είχε πρόβλημα με τα πνευμόνια του. Και έτσι το παράτησε. Το 1938 γίνεται η χειροτονία του σε ιερομόναχο. Παίρνει δηλαδή τον βαθμό της ιεροσύνης τον δεύτερο. Γίνεται πρεσβύτερος ιερομόναχος. Είχε φύγει από τη ζωή ο γέροντας Αμβρόσιος από το Μίλκοβο, άρχισαν μέσα στο μοναστήρι οι προστριβές μεταξύ των μοναχών, έφυγε το στήριγμα και έγινε μια πάλι ποιος θα είναι ο διάδοχος, ποιος θα γίνει ηγούμενος. Δεν τα βρήκανε και πολλοί μοναχοί άρχισαν να φεύγουν από εδώ και από εκεί. Στην ουσία διαλύθηκε το μοναστήρι. Για να δείτε πόσο σημαντικό είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να ενώσει όλους μαζί. Φεύγει αυτός ο άνθρωπος, διαλύονται. Και πραγματικά λοιπόν και ο Τόμισλα, ο γέροντας Θαδαίος τέλος πάντων, αρχίζει να περιπλανείται σε διάφορα μοναστήρια και με εντολές είτε του Πατριάρχη της Σερβίας είτε κάποιον άλλον ηγουμένων, αυτός μετακινείται από εδώ και από εκεί. Το 1940 έρχονται οι Γερμανοί και καταλαμβάνουν τη Σερβία. Τον συλλαμβάνουν μία φορά γιατί τον είδαν ως μοναχό και τον θεώρησαν ύποπτο. Τον κράτησαν, τον φυλάκισαν, τον ανέκριναν, τον άφησαν ελεύθερο. Αργότερα όμως τον ξαναπιάσανε πάλι, χωρίς να έχει κάνει κάτι, αλλά θεωρούσαν οι Γερμανοί ότι ο μοναχισμός και η εκκλησία, η Ορθόδοξη, ήταν για αυτούς ένα τροχοπέδι στα σχέδιά τους. Και γι' αυτό προσπαθούσαν να διαλύσουν την Ορθοδοξία στη Σερβία. Και έτσι λοιπόν τον φυλάκισαν για δεύτερη φορά και μάλιστα τον καταδίκασαν σε θάνατο. Και εκεί λοιπόν, θα συνεχίσουμε από εδώ τώρα, το 1943 λοιπόν που συνέλαβαν ξανά για δεύτερη φορά τον πατέρα Θαδαίο στην πόλη Πέτροβατς, τον έριξαν στη φυλακή μαζί με 2 λαθρεμπόρους καπνού. Οι γερμανικές αρχές τον καταδίκασαν σε θάνατο, αφού το όνομα του βρισκόταν ήδη στους φακέλους τους από την προηγούμενη σύλληψη στο Βελιγράδι. Κάτι δηλαδή που για αυτούς ήταν δεδομένο. Σε πιάνουν για δεύτερη φορά. Τέρμα. Καταδικασμένος. Είσαι δεν είσαι ένοχος. Καθώς ξάπλωνε στο στενό κρεβάτι της φυλακής, ο πατήρ Θαδαίος ήταν πεπισμένος ότι ποτέ δεν θα γευόταν ξανά την ελευθερία. Σκεφτόμουν ότι ποτέ δεν θα κατάφερα να βγω ζωντανός από εκεί. Το τέλος της ζωής μου έφτασε, σκεφτόμουν. Θεέ μου, Θεέ μου. Και καθώς αυτές οι μαύρες σκέψεις τον βασάνιζαν, ο Θεός έξαφνα τον έβγαλε από την απελπισία με ένα θαυμαστό όραμα. Είδε ένα όραμα. Βρισκόμουν εκεί πιο απελπισμένος από ποτέ. Ξαπλωμένος σε έναν πάγκο και σκεπτόμενος, δεν υπάρχει ελπίδα εδώ μέσα. Εντελώς ξαφνικά ένας ψηλός στρατιώτης εμφανίστηκε από το πουθενά. Στο στήθος του μπορούσες να δεις φαρδιές χρυσές λωρίδες δεμένες σε σχήμα σταυρού. Είχε κάτι πάνω από το μέτωπό του, δεν ήταν περικεφαλαία, αλλά είχε ένα όμορφο λοφείο. Η στολή του ήταν σαν να είχε βγει από κάποια τοιχογραφία. Ήταν ωραίος άντρας, ψηλός. Δεν είχα ξαναδεί τίποτα σαν αυτόν σε ολόκληρη τη ζωή μου. Κρατούσε στα χέρια του ένα ηλιτάριο. Ηλιτάριο είναι αυτός ο πάπυρος που είναι τυλιγμένος, έτσι, και τον οποίο οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν για να γράψουν επάνω. Είχε λοιπόν ένα ηλιτάριο στο χέρι του και με κοιτούσε. Και ήξερα, ήταν ξεκάθαρο σαν ηλιόλουστη μέρα, ότι αυτός ήταν άγγελος που ο Θεός είχε στείλει για να με παρηγορήσει. Ξεδίπλωσε το ηλιτάριο και μου το έδωσε. Επάνω του ήταν αποτυπωμένος ο χάρτης της Σερβίας. Μου είπε, κοίταξε, μη φοβάσαι, μην τρομοκρατήσαι, γιατί είναι ακόμη πολλοί εκείνοι που πρέπει να παρηγορήσεις και να ενθαρρύνεις. Καταλαβαίνεις? Κοίταξα γύρω μου για να δω εάν οι άλλοι δύο φυλακισμένοι στο κελί μου είχαν ακούσει κάτι από αυτή τη συζήτηση. Δεν ήξερα τότε ότι μπορούσε κανείς να επικοινωνήσει με πνευματικά όντα στις σκέψεις του. Δηλαδή αυτή η επικοινωνία που έγινε με τον άγγελο δεν έγινε με ήχο όπως μιλάμε εμείς και ακουγόμαστε, αλλά μέσα από τη σκέψη. Οι σκέψεις των όντων αυτών αντιχούν στο μυαλό. Έστρεψα πάλι το βλέμμα μου σε αυτόν, αλλά είχε εξαφανιστεί. Τότε μόλις συνειδητοποίησα ότι είχα δει ουράνιο όραμα που ο Θεός με είχε αξιώσει να αντικρίσω για να με παρηγορήσει και να μου κάνει γνωστό το θέλημά του για τη ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο. Ήταν το έτος 1943. Ο Θεός μίλησε στον πατήρ Θαδαίο μέσω του αγγέλου του σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής του, όταν αντίκρισε τον θάνατο κατά πρόσωπο. Με αυτόν τον τρόπο του έγινε γνωστή η οδός που επρόκειτο να ακολουθήσει. Το διακόνημα που έμελε να φέρει εις πέρας και ο σταυρός που έπρεπε να σηκώσει. Ποιος δηλαδή? Να παρηγορεί και να δυναμώνει το λαό του Θεού δια του Ευαγγελίου του Χριστού μέχρι την τελευταία του πνοή. Ήρθε δηλαδή η ώρα να λίγο να μελετήσουμε αυτό που συνέβη στη ζωή του. Θυμόσαστε που όταν του είπαν οι γιατροί ότι έχει 5 χρόνια ζωής, ποια ήταν η στάση του? Δεν θορυβήθηκε, δεν φοβήθηκε το θάνατο. Λέει, έχω 5 χρόνια ζωής, θα τα αφιερώσω στο Θεό. Και πήγε με ζήλο και εργάστηκε για να μπορέσει να αφιερώσει αυτά τα 5 χρόνια στο Θεό, και νήστευε και περισσότερο από ό,τι πριν, χωρίς να φανταστεί ότι αυτό, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ κανείς ήταν ότι θα του επιδεινώσει την κατάσταση και θα έχει λιγότερα χρόνια να ζήσει. Αυτός όμως από την νηστεία, την αυστηρή και την υπακοή έγινε καλά. Δείτε όμως τότε πώς το αντιμετώπισε, με τι θάρρος, με τι γενναιότητα και με τι έτσι χαρά ανέλαβε να τηρήσει τον Λόγο του Θεού και να είναι κοντά στο Θεό ως μοναχός. Τώρα που βλέπει να τον εκτελούνε, τρομοκρατήθηκε, φοβήθηκε. Γιατί στην πρώτη περίπτωση ήταν διάχυτη η χάρη του Θεού επάνω του. Στη δεύτερη περίπτωση είχε χάσει τη χάρη του Θεού και τώρα ήταν τρομοκρατημένος και φοβόταν και δεν ήξερε τι να κάνει. Και αναγκάστηκε ο Θεός να στείλει άγγελο για να τον ενδυναμώσει και να τον εμψυχώσει, να του δώσει κουράγιο, να του πει ότι ξέρεις τι, δεν θα πεθάνεις. Έχεις ακόμα να επιτελέσεις ένα έργο πολύ σημαντικό. Να στηρίξεις και να ενθαρρύνεις άλλους ανθρώπους που είναι μέσα στη Σερβία, το λαό της Σερβίας. Και έτσι λοιπόν ξέφυγε από αυτή την κατάσταση του φόβου του θανάτου. Ενώ πριν είχε φόβο Θεού, τώρα είχε φόβο θανάτου. Και ενώ πριν είχε μνήμη θανάτου, τώρα φοβόταν τον θάνατο. Για να δείτε ποιες είναι οι καταστάσεις ενός ανθρώπου που έχει τη χάρη του Θεού και ποια είναι η κατάσταση του ανθρώπου όταν χάσει τη χάρη του. Για να συνεχίσουμε όμως και τελειώνουμε, γιατί πραγματικά μας συγκλονίζει αυτός ο βίος του Πατρός Θαδαίου, για να δείτε τα σκαμπανεβάσματα που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Βρέθηκε λοιπόν, είχαμε λοιπόν το τέλος του πολέμου, περιπλανήθηκε πάλι σε διάφορα μοναστήρια και σε πατριαρχία. Το 1949 γίνεται για πρώτη φορά ηγούμενος ο πατήρ Θαδαίος στον καθεδρικό ναό του Βελιγραδίου και μετά έγινε πάλι ηγούμενος στο πατριαρχείο του Πέτς. Ήταν δηλαδή μοναστήρια αυτά, αλλά και είχαν και κάποιον ηγούμενο. Έτσι. Στο Πέτς λοιπόν, στο μοναστήρι, βρήκε μια ικτρή κατάσταση. Όλα ήταν διαλυμένα μέσα. Δεν υπήρχε τίποτα στη θέση του. Και προσπάθησε να οργανώσει το μοναστήρι και τους μοναχούς. Ερχόντουσαν μάλιστα και πολλοί κομμουνιστές εκεί πέρα και κάναν τις συνεδριάσεις τους. Και τον έκαναν μεγάλο πόλεμο τον πατέρα Θαδαίου. Λέει λοιπόν, οι κομμουνιστές μου δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μου κάνουν τη ζωή όσο γινόταν πιο ικτρή. Αλλά δόξα τω Θεώ κατάφερα να επιζήσω, έλεγε ο ίδιος. Ενώ όσο ήταν στο Πατριαρχείο του Πέτς, μετά από μια σειρά πειρασμών και δοκιμασιών που τον βασάνισαν τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ο πατήρ Θαδαίος άρχισε και πάλι το κάπνισμα. Προσέξτε τι λέει, άρχισε και πάλι το κάπνισμα. Και έχισε εντός εισαγωγικών, εντός παρενθέσεων. Είχε καπνίσει και στο παρελθόν όταν ήταν πάλι στο Πατριαρχείο του Πέτς. Και πιο πριν είχε αρχίσει να καπνίζει, σταμάτησε και τώρα ξανά το άρχισε. Και λες, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος είδε τον διάβολο. Θυμόσαστε που τον είδε τον διάβολο. Είδε άγγελο Θεού. Έζησε τη χάρη του Θεού. Είχε προβλήματα με τα πνευμόνια του. Και όμως έπεσε σε αυτό το πάθος του καπνίσματος. Για να δείτε δηλαδή ο άνθρωπος πόσο εύκολα υποτροπιάζει. Και είναι αυτό που λέμε ότι ο άνθρωπος, στον άνθρωπο, τα πάθη επιστρέφουν. Θα το ακούσετε αυτό πολλές φορές να το λένε. Τα πάθη επιστρέφουν. Δηλαδή, ενώ φαίνεται κανείς ότι έχει ξεπεράσει κάποια πράγματα, κάποια στιγμή τον βρίσκουν και τον χτυπάνε πάλι. Θα μου πει κανείς, μα έζησε τέτοιες καταστάσεις, και ο άνθρωπος προσπάθησε να βρει παρηγοριά στο τσιγάρο, παρόλο που είναι όμως μια αμαρτία αυτό. Έτσι. Λέει εδώ πέρα, η νικοτίνη είχε φοβερή επίδραση επάνω του λόγω των εύθραυστων νεύρων του. Είχε και εύθραυστα νεύρα και η νικοτίνη τον τάραζε. Ωστόσο μετά από μια σκληρή μάχη κατόρθωσε να απελευθερωθεί από αυτό του το πάθος. Έκανε δηλαδή πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ξεφύγει από αυτό το πάθος. Και λέμε τώρα, αυτό το ρημάδι το τσιγάρο, πόσο δύσκολο πράγμα είναι, αλλά και πόσο βλαβερό πράγμα είναι. Λέει ότι η νικοτίνη τον τάραζε τα νεύρα και ήταν και άνθρωπος που είχε πρόβλημα με τα πνευμόνια του. Σταμάτησε την εικονογραφία για χάρη έτσι, των αναθυμιάσεων που είχαν. Και τώρα αυτός έπαιρνε. Και έκανα λίγο μια μελέτη και μπήκα λίγο στο διαδίκτυο να δω τι βλαβερές ουσίες έχει ένα τσιγάρο. Ακούστε τι λέει έρευνα που κάνανε οι επιστήμονες. Το τσιγάρο έχει πάνω από 4.000 διαφορετικές ουσίες. 4.000 διαφορετικές ουσίες. Εκ των οποίων οι 22 ουσίες είναι δραστικά δηλητήρια. Δραστικά δηλητήρια. Έχει μέσα, προσέξτε, ασετόν, οξικό οξύ, είναι το ξύδι. Το ξύδι βέβαια με το φας, μπορεί να είναι και καλό. Αλλά άμα το εισπνεύσεις, είναι δηλητήριο. Αμμονία, που χρησιμοποιούμε ως υγρό καθαρισμού. Αρσενικό, που χρησιμοποιούμε ως ζυζανιοκτόνο. Βενζόλιο, που είναι ατμή πετρελαίου. Κάδμιο, που έχουν οι μπαταρίες. Μονοξίδιο του άνθρακα, που είναι ένα δηλητήριο. τετραχλωράνθρακες που χρησιμοποιούμε για στεγνό καθάρισμα. DDT που είναι εντομοκτόνο. Φαρμολδεΐδη που χρησιμοποιούμε για τη βαλσάμωση. Υδρογονάνθρακες. Υδροκιάνιο. Μόλιβδο που επίσης χρησιμοποιούμε στις μπαταρίες. Μεθανόλη που είναι καύσιμο για τους πυράβλους. Σε κάνει πύραυλο που λέμε. Ισοκιανικό μεθύλιο. Νικοτίνη. Και η νικοτίνη είναι εντομοκτόνο. Νητρικό οξύ. Πολώνιο 210 που είναι ραδιενεργό κατάλοιπο. Θυϊκό οξύ. Πίσα που χρησιμοποιούμε για την ασφαλτόστρωση. Το λουόλιο που είναι ένας διαλύτης. Και ραδόνιο που είναι ραδιενεργό αέριο. Αυτά τα πράγματα όσοι καπνίζουν τα εισπνέουν.
Το κακό είναι σε εισπνέουν και αυτοί που δεν καπνίζουν.
Ναι.
Είναι δίπλα
τους. Αυτό... και μάλιστα...
σήμερα, έρχονται σήμερα να κάνουν και καυγά για τον καπνιστικό νόμο.
Λέγεται, δηλαδή σύμφωνα με μετρήσεις που κάνουν, αυτοί οι οποίοι δεν καπνίζουν και βρίσκονται σε χώρο καπνιστών και εισπνέουν τον καπνό, παθούν μεγαλύτερη ζημιά από αυτούς που είναι καπνιστές. Και τι φταίνε δηλαδή οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, αυτά έτσι μια μικρή παρένθεση για να δούμε ότι αυτές οι ουσίες πέρα του ότι είναι φυσικά καρκινογόνες, οτιδήποτε από αυτό το εισπνέει ο καθένας μεμονωμένα δημιουργεί κακό, πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχει αυτό το συνοθήλευμα και αθρηστικά αυτά μπορούν να μας κάνουν κακό, έχουν και την ιδιότητα να εθιζόμαστε σε αυτό, του εθισμού. Και έτσι λοιπόν γίνεται ένα πάθος, γίνεται δηλαδή μια αλυσίδα που δένει τον άνθρωπο από το λαιμό και δεν τον αφήνει να ξεφύγει. Αλλά και πόσο ανόητο τον κάνει τον άνθρωπο. Τον κάνει ανόητο. Γιατί ξέρει ότι αυτό το πράγμα τον ρίχνει στον τάφο και παρόλα αυτά συνεχίζει. Και το έπαθε ο πατήρ Θαδαίος. Μας κάνει έκπληξη αυτό. Και όμως αυτό δεν πρέπει να τον κατακρίνουμε για αυτό που έγινε, αλλά να δούμε την ασθένεια της ανθρώπινης φύσης. Είμαστε αδύναμοι. Είμαστε αδύναμοι. Και ποτέ να μην ξεθαρεύουμε τον εαυτό μας. Ποτέ μην πει κανένας ότι «Α, εγώ το νίκησα το πάθος αυτό», όπως έκανε κάποιος μοναχός και λέει «Εγώ λέει, τα νίκησα τα πάθη». Και πάει ένας γέροντας, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, ένας μεγάλος γέροντας, και λέει, του λέει του γέροντα αυτού που έλεγε ότι «Εγώ τα νίκησα τα πάθη, τα εξόντωσα τα πάθη», ας πούμε. Λέει «Είναι αλήθεια ότι λες αυτό το λόγο ότι τα νίκησες τα πάθη σου?» Λέει «Το λέω». Του λέει «Αν δεις, λέει, μια γυναίκα, λέει, γυμνή, ξαπλωμένη, λέει, στο κρεβάτι, θα θεωρήσεις ότι είναι ένας άνθρωπος ντυμένος?» «Όχι», λέει, «θα καταλάβω ότι είναι γυμνή, ας πούμε, απλά θα προσπαθήσω τον εαυτό μου να τον πείσω ότι δεν πρέπει, ας πούμε, να αμαρτήσω». Άρα του λέει το πάθος σου δεν τον νίκησες, αλλά κοιμάται και με την πρώτη ευκαιρία ξυπνάει. Του λέει ακόμη μια περίπτωση. Αν λέει, περάσει, λέει, από έναν δρόμο και δεις, λέει, μια μεγάλη πέτρα που είναι, λέει, χρυσός, θα τη θεωρήσεις, λέει, πέτρα σαν τις άλλες? Όχι, λέει, θα καταλάβω ότι είναι χρυσός, απλά δεν θα μπω στον πειρασμό να την πάρω, γιατί να μην πέσω, ας πούμε, στη φυλαργυρία ή, ξέρω εγώ, σε άλλα πάθη. Άρα του λέει, δεν νίκησες το πάθος της φυλαργυρίας, αλλά κοιμάται, λέει, μέσα σου. Έτσι λοιπόν και εμείς, πολλές φορές νομίζουμε ότι κάποια πάθη τα έχουμε νικήσει, αλλά ποτέ δεν τα έχουμε νικήσει. Ο άνθρωπος ποτέ δεν νικάει τα πάθη του, αλλά τα αφήνει σε μια κατάσταση ύπνωσης ή τα αφήνει ανενεργά. Και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, να μην ξεθαρεύει με τον εαυτό του. Γιατί στην πρώτη ευκαιρία, έτσι, μπορεί να ξυπνήσουν τα πάθη. Όπως συνέβη εδώ με τον πατέρα Θαδαίο. Λοιπόν, εδώ όμως θα σταματήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Όταν λες υπακοή, κοιτάξτε, το θέμα της υπακοής είναι τεράστιο. Τεράστιο. Και ειδικά με τους ανθρώπους που ζούμε εδώ στον κόσμο και όχι με τους μοναχούς, σε σχέση με το πνευματικό. Έτσι, υπάρχουν πνευματικοί που δεσμεύουν τα πνευματικά τους τέκνα με την υπακοή και δεν τους αφήνουν ελεύθερα να δρουν. Αυτή η υπακοή δεν είναι υπακοή. Είναι πειθαρχία. Ή μπορεί να είναι και εκμετάλλευση καμιά φορά για να έχουν μια πνευματική έτσι καπέλωση του ανθρώπου. Να τον έχουν από κάτω και να τον ελέγχουν. Θέλει πολύ προσοχή. Έτσι, και οι πνευματικοί είναι άνθρωποι και μπορεί κάποια πράγματα έτσι, να ξεφύγουν από κάποιους πνευματικούς. Ο πνευματικός επουδενή δεν μπορεί να επιβάλλει την υπακοή. Αν την επιβάλλει, η υπακοή δεν είναι υπακοή. Έτσι, δεν είναι υπακοή. Η υπακοή, όπως είπαμε πριν, έχει να κάνει με την ελεύθερη συγκατάθεση του ανθρώπου. Του λες, κοίταξε, αυτό σου λέω εγώ να κάνεις. Εσύ όμως αποφασίσεις. Το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Η υπακοή σου θα σε σώσει. Κάνεις ανυπακοή. Πηγαίνεις σύμφωνα με το θέλημά σου και αυτό μπορεί να σε οδηγήσει μακριά από το Θεό. Μπορεί να σε οδηγήσει στον κρεμό. Άρα λοιπόν η υπακοή στον πνευματικό, έτσι, έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Εγώ από μόνος μου αποφασίζω να κάνω αυτό που μου λέει, που μου προτείνει, που μου συστήνει ο πνευματικός μου. Εντάξει. Τώρα, μέσα στην οικογένεια, η υπακοή πρέπει να τη βλέπουμε απέναντι στο Θεό. Δηλαδή, να κάνω το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι η υπακοή. Και μέσα στο ζευγάρι, το ζευγάρι είναι τι? Ένα μικρό μοναστήρι. Και αν, ας πούμε, λέει ότι ο μοναχός οφείλει να κάνει υπακοή στον γέροντα, αλλά και στους άλλους μοναχούς, οφείλουμε και εμείς λοιπόν μέσα στην οικογένεια να κάνουμε υπακοή ο ένας στον άλλον. Όχι όμως μόνο ο ένας να κάνει υπακοή στον άλλον και ο άλλος να μην κάνει υπακοή, αντίστροφα. Όλοι να κάνουμε υπακοή ο ένας στον άλλον. Δηλαδή να προσπαθούμε να προλαβαίνουμε να κάνουμε το θέλημα του άλλου. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, το ρώτησαν κάποτε. Γέροντα, τι να κάνουμε, λέει, ποιος να κάνει πρώτος, λέει, ποιος να κάνει, λέει, τις δουλειές, λέει, στο σπίτι, όταν θα ερχόμαστε, και οι δύο δουλεύουμε. Είπε ο άντρας, νομίζοντας ότι θα πάρει την απάντηση, η γυναίκα πρέπει να κάνει τις δουλειές. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, όποιος προλάβει. Όποιος προλάβει πρώτος. Ναι. Να προλάβω εγώ να τα κάνω για να μην κουράσω τον άλλον. Άρα λοιπόν η υπακοή έχει να κάνει με την αγάπη, έτσι, και μέσα από την υπακοή του ενός για τον άλλον, προς τον άλλον, υπάρχει η γαλήνη και η ηρεμία. Ενώ άμα ζητάει ο ένας από τον άλλο να κάνει υπακοή ο άλλος στον εαυτό του, έτσι, αυτό δεν είναι υπακοή, αυτό είναι υποταγή. Αυτό είναι να τον κάνεις δούλο τον άλλο ή δούλα.
Υπακοή προς το θέλημα του Θεού, όχι προς το...
Ναι, έτσι, υπακοή, κυρίως εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να κάνουμε υπακοή, αυτή την έννοια έχει, στο λόγο του Θεού. Κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το θέλημα του εγώ. Αυτή είναι τη φιλαυτία μας να την πατήσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου. Ότι προσπαθεί να κάνει αυτό που θέλει. Και αυτό που θέλει έχει πάντοτε το εγωιστικό στοιχείο και την υπερηφάνεια. Ενώ αν μπεις στην υπακοή ενός πνευματικού, αφήνεσαι στα χέρια εκείνου και σε οδηγεί. Και λάθος να είναι αυτό που θα σου πει να κάνεις. Και το κάνεις εσύ με πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό, θα σου βγει σε καλό. Έτσι, δεν ξέρω αν σε κάλυψα.
Ναι.
Προσέξτε λίγο. Ο κανόνας, τι είναι ο κανόνας? Πάμε σε έναν γιατρό. Διακρίνει ότι έχουμε μια ασθένεια. Τι μας λέει? Πάρεις αυτή την αγωγή. Θα κάνεις αυτό, 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 αυτό και αυτό. Θα παίρνεις αυτό το χάπι το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ κτλ. Θα αποφεύγεις αυτές τις τροφές, θα τρως αυτά. Σου λέει κάποια πράγματα για να μπορέσεις να γίνεις καλά. Αυτό ακριβώς το ίδιο είναι ο κανόνας. Ο γιατρός σου δίνει την αγωγή. Ο πνευματικός σου δίνει τον κανόνα που σου λέει κάνε αυτό ως ένα μέτρο να εξυγιανθείς, να γίνεις καλά. Δεν κάνεις υπακοή στον γιατρό, δεν θα γίνεις καλά. Δεν κάνεις υπακοή στον κανόνα του πνευματικού σου, δεν θα γίνεις καλά. Αυτός είναι ο κανόνας. Αυτή είναι δηλαδή, δεν είναι ούτε τιμωρία, αλίμονο, άπαγε δηλαδή, αν ποτέ δει κανείς τον κανόνα ότι είναι μια τιμωρία. Δεν πρέπει να το δούμε σαν τιμωρία. Ένας που έχει μια σοβαρή ασθένεια, μπορεί να του πει ο γιατρός, για μια εβδομάδα δεν θα φας τίποτα. Θα τρως μόνο σου πίτσα, μέχρι να γίνεις καλά. Αυτό τι σημαίνει, σε τιμωρεί ο γιατρός? Όχι, θέλει το καλό σου και σου δίνει μια συνταγή για να γίνεις καλά. Το ίδιο ακριβώς λέει και ο πνευματικός. Κάνε αυτό και είναι ένα μέτρο για να γίνεις καλά, για να εξυγιανθείς. Έτσι, αυτός είναι ο κανόνας. Άλλος. Αυτά. Ωραία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμεν. Καλό βράδυ. Καλό αγώνα, καλή υπακοή.